Goeiedag, is Andra hier van Stellenbosch Gemeente, net so dat jy daarom die stem kan plaas. Baie welkom in 2025, ek hoop regtig hierdie jaar het jou met open arms verwelkom, en dat jy reeds thuis voel in hierdie jaar, wat nou al minstens 5 dae oud is, wanneer jy hierna luister. Soos jy waarschijnlijk weet, het ons nie eredienst vandag nie, dit is nou sondag die 5de januari, ons dienste begin weer volgende week, maar ons bied wel een online reflectie aan, wat jou wil aanmoedig, om een oomblik stil te staan by die drempel van een nieuwe jaar. Net soos wat Pieter ons ook verlede week genooi het, om te reflecteer oor 2024. Pieter het ons herinner dat tyddrempels nog altyd van nature een geleentheid was, wat die potentiaal inhou vir groter bewustheid van dit wat onder die oppervlak van die lewe gebeur. En hy het ons toe begelei tot die refleksie aan die hand van Psalm 16 oor die jaar wat verby is. Gaan luister gerus daarna. Ek hoop dit het jou gehelp tot 'n betekenisvolle sonsondergang in 2024. So van sonsondergange gepraat, ek het eenmaal in Botswana een baie besondere ervaring gehad met een sonsondergang wat my bybly. Soos mens daar doen, gaan jy elke middag op een wildrit en laatmiddag parkeer ons op een koppie waar ons een mooi uitsig het oor die landskap en ons drink iets en ons kyk hoe die son sak. En vir een van die rede, terwyl die son so sak, draai ek om en ek kyk na die toneel agter my, wat toe byna nog mooier is as die prentjie van die son wat ondergaan. En daar besef ek dat daar altyd twee horisonne is. En die alternatiewe horison tot die jaar wat verby is, is die jaar wat voorlê. En dit is dan die simbool van alles wat nog gaan gebeur, ons ideale, ons drome, die dinge waarvoor ons hoop. En ons wil met hierdie refleksie vandag jou nooi om vir 'n oomblik daarby stil te staan. Voor ons dit doen, kom ons wees stil. Ek wil jou somme nooi om nou net vir 'n oomblik jou te verbeel dat jy 'n woord kan kies wat iets van jou ideaal of droom of ambisie vir die jaar wat kom vasvang. Vat dalk 'n minuut of twee om daar te dink. Gryp met die eerste woord wat in jou hart of jou gedagtes opkom. En verwoord dit dalk in 'n gebed. Vader, dankie dat ons kan vooruitkyk op dit wat ons nie kan sien nie. Met geloof en hoop en vertroue dat U teenwoordig sal wees, omdat U teenwoordig was en teenwoordig is. Wanneer U sê, ek is wie ek is, dan sê, ek sal wees wie ek sal wees. En vertrou ons U liefdevolle, deernisvolle teenwoordigheid, ook in die toekoms van ons lewens. Mag ons onsself so positioneer, dat ons regtig kan sien en hoor en ervaar hoe U teenwoordig is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, soos Pieter verlede week gesoek het na 'n vertrekpunt vir die refleksie oor die jaar wat verby is, was ek op soek na 'n vertrekpunt waarmee ons die jaar wat voorlê kan benader. En ek dink dat verbeelding 'n goeie vertrekpunt is. Maar dan nie enige verbeelding. Hier kom ons noem dit geloofsverbeelding. Die storie van die Bybel het nog altyd verbeeldingryke interpretasie gevra van diegene wat daai geloof aanhang. Die storie van die Bybel is nie suiwer geskiedenis nie. Dit is verweef met 'n kreatiewe respons van die hoorders van God se woorde. En is hierdie verbeeldingryke deelname aan die woord van God wat aan die historie van die Bijbel sy transformerende energie gee. God se woord skep alternatiewe werklikheid, maar ons deelname herskep telkens 'n wêreld van betekenis binne ons eie konteks. Want ons moet hierdie woord plaas, ons moet dit interpreteer, ons moet dit toepas. En so kon elke generasie, elke nuwe generasie in die Bybel en in die eeue daarna, hulle self elke keer plaas binne die geskiedenis van God met die mens. So wanneer ons die teks net lees sonder hierdie verbeelding, dan kan die teks maklik leweloos en rigied raak. En as ons hierdie verbeelding omhels sonder die teks, dan verloor die verbeelding sy begronding, wil ek sê, sy koneksie met die groter storie. Ek lees 'n mooi aanhaling van iemand wat sê, "After all, in the scriptures we are in our father's house, where the children are permitted to play." Dit is so mooi gesê, dis hierdie samspeel met die woord van God, wat het vir ons moontlik maak om geloofsonderskeiding te kan toepas. Jesus het dit gedoen. Ons sien dat hy telkens sê, daar staan geskrywe, maar ek sê vir julle. Hy vat die woorde en hy gebruik sy kreatiewe verbeelding om dit van toepassing te maak op sy konteks. Dus, wat is ons gehoorsame, verbeeldingryke respons op hierdie teks in 1 Korintiërs 2, wat ek vir jou wil lees? Dit is 'n aanhaling uit Jesaja 64. En ek is eintlik bly dat jy hierdie woorde vanoggend vandag hoor en nie sien nie, want dit is sulke verbeeldingryke woorde. Luister saam met my na hierdie aanhaling uit 1 Korintiërs 2, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Ek wil die eerste deel weer lees, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Wat is ons gehoorsame, verbeeldingryke respons op hierdie teks? Kan dit die oortuiging wees dat daar 'n deel is van God se droom vir ons wat ons eenvoudig nie kan sien nie? Kan dit die moontlikheid wees dat God vir jou iets wil sê wat jy nie tans hoor nie? Kan dit 'n opsie wees dat ons harte groter ruimte kan skep vir wie God is en wat hy vir ons droom? Indien dit waar is dat ons nie God se realiteit ten volle kan sien nie, sommer 'n paar vrae. Hoe ontwikkel ons die geloofsoë om dit te kan erken? Maak jy ooit tyd om stil te staan en te kyk? Is dit nie dalk die eerste tree nie? Kom tot stilstand en kyk. Wat sien jy in jou verbeelding? Wat is dit wat in jou gedagtes soek na vorm, soek na uitdrukking? Waaraan gee jy nie aandag nie? Waar moet jy dalk fyner begin kyk? En indien dit waar is dat ons God se stem nie ten volle hoor nie, hoe leer ons luister? Hoe maak ons die tyd om stil te staan en eenvoudig te luister? Wat hoor jy dalk in die stilte van jou lewe? Wat is dit wat fluister in die stilte, wat soek vir woorde, wat soek na stem? Na watter stemme in jou lewe luister jy dalk nie? En waar moet jy fyner begin luister? En indien dit waar is dat ons harte 'n groter ruimte vir God kan ontwikkel, hoe doen ons dit? Ek het onlangs 'n nuwe woord geleer, die woord capacious. Die woord capacious beteken having a lot of space inside. Hoe maak ons ons harte meer capacious? Hoe skep ons meer ruimte vir wie God is en vir wat hy vir ons droom? En wat is dit in jou hart wat daar verskuil is as 'n begeerte, maar nie tans deel is van jou verbeelding nie? Miskien help dit ons om te ontdek dat die reis van geloof nog altyd hierdie ingeboude progressie het waar ons iets niets verbeel. Iemand beskryf so mooi dat die Ou Testamentiese struktuur van die wet en dan die profete en dan die wysheidsliteratuur ook eintlik maar die reis van die lewe, die reis van geloof is. Die wet is hierdie fase waar ons sekerheid nodig het en vasklou aan swart en wit en dit wat ons weet. En dan kom die profete in met 'n ongemak, met dubbelsinnigheid, met selfs met die konsep van gebrokenheid en lyding wat ons moet leer vashou. En dan kom die wysheidsliteratuur en nooi ons tot paradoks, tot onderskeiding, tot goeie vrae. So wanneer ons toekoms vir 2025 verbeel, mag ons gedagtes en ons oë en ons ore oopmaak, mag ons harte oopmaak om te sien wat die oog nog nie gesien het en die oor nog nie gehoor het en wat in die hart van die mens nog nie opgekom het nie. Verbeel jou dit, verbeel jou jy kan dit sien, kan dit hoor en kan dit voel. Verbeel jou ons kan vertrou dat God deur sy gees hierdie dinge aan ons kan bekend maak. Want die gees ken die hart en die geheimenisse van God. En ontmoet ons ook in ons hart en ons geheimenisse. En kan 'n prentjie skets wat ons nooi om 'n tree te gee na iets nuuts. Hoe doen ons dit? Baie prakties. Twee dinge. Die eerste een is om die woordjie en deel te maak van jou woordeskat. Ek dink jy sal bewus wees daarvan dat die woordjie of hierdie of daai ding, een of die ander, gepaard gaan met 'n dualistiese manier van kyk na die wêreld. Dis dit of is dat, nie beide nie. En 'n dualistiese brein sukkel om ruimte te skep vir misterie en vir genade en vir gebrokenheid en selfs vir dood en selfs vir liefde. En sonder hierdie dinge kan ons God nie leer ken nie. Maar dis wanneer ons die groot en in Christus en sy boodskap ontdek dat ons 'n nuwe verbeelding aanleer. Want hy kom wys ons, hy's God en hy's mens. En die wêreld is aards en dis heilig. En daar's liefde en waarheid. En ons is heel en gebroken en ons is sondig en ons is beeld van God. Die Joodse teoloog Abraham Heschel beskryf het mooi, hy sê, God and the world are not opposite poles. God and the world are not opposite poles. There is darkness in the world, but there is also this call, let there be light. Nor are body and soul at loggerheads. We are not told to decide either or. Either God or the world, either this world or the world to come. We are told to accept either and all, God and the world. It is upon us to strive for a share in the world to come, a as well as to let God have a share in this world. So die eerste praktiese uitnodiging is, waar kan jy dalk 'n en in die storie van jou lewe inbring? Maak dalk 'n lysie van die plekke waar jy vasgeloop voel, die plekke waar dit vir jou voel soos die een of die ander, en vervang of met 'n en kyk of daar 'n nuwe moontlikheid loskom. En dan 'n tweede praktiese uitnodiging sluit aan by wat ek vroeër gedoen het. Kyk of daar 'n woord is wat in jou gedagtes en in jou hart opkom. 'n Woord wat jy kan omarm vir hierdie jaar. 'n Woord wat jou sal help om jou verbeelding te verruim. En skryf hierdie woord neer en spreek hierdie woord. Maak dit sommer jou screensaver op jou foon en gaan op reis met hierdie woord. En mag jy ervaar dat die Gees van God jou in staat stel om in 2025 iets nuuts te sien, te hoor en te verbeel. Mag dit vir jou 'n geseënde en 'n betekenisvolle jaar wees vir jou en vir almal vir wie jy lief is. Ons sien mekaar hopelik in persoon weer vanaf 12 Januarie. Of hopelik so gou daarna. Mag jy 'n baie mooi dag, 'n goeie week hê.